Κύριε Βλαχούτα, να σας καλησπέρισω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Καταρχήν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καταρχήν θέλω να αναφερθούμε λίγο στις ελλείψεις και τα προβλήματα που έχετε στα μέσα. Δεν θα πω ακριβώς που έχετε, σας διατίθετε, γιατί είναι από την τσέπη σας.
Γιατί δεν διατίθενται.
Δεν ακριβώς.
Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ζητήσει, έχουμε μιλήσει με όλο το αξιωματικό πρόσωπο να έχουμε μιλήσει. Το έχουμε πει και κάποια στιγμή για κατηδίαν ότι η κρίση άφησε κάποια υπολείμματα στην ελληνική αστυνομία. Το είχα γράψει και στο τελευταίο άρθρο για το FBI, το οποίο
το ελληνικό, ναι.
Ανέβη. Υπήρχαν κάποια προβλήματα θεμελιακά στην αστυνομία, ήρθε και η κρίση και δημιούργησε κάποιες πατέντες και κάποιες καταστάσεις παγιωμένες, οι οποίες είναι παράνομες καταρχήν και δεν λύνονται ποτέ γιατί απλά λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή θέματα από τα πιο απλά θα πάμε. Θέματα ρουχισμού, δεν υπάρχει στόλη να παίζει στην ελληνική αστυνομία. Θέματα αυτοκινήτων, τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τα προεδρικά διατάγματα και δεν ακολουθούνται λόγω άγωνων διαγωνισμών κτλ. Θέμα κτηριακά, τα οποία όπως γράψαμε στο τελευταίο άρθρο είναι περίπου Λατινικής Αμερικής όλα τα τμήματα και της Θεσσαλονίκης.
Συγγνώμη, αναφέρετε κάτι μέσα ότι υπάρχει ούτε καν χαρτί στην τουαλέτα καθαρίστρια.
Ναι, ναι, δεν υπάρχουν προβλέψεις για όλα αυτά. Και είναι αστείο πραγματικά το να ακούμε ότι θα δημιουργηθεί το ελληνικό FBI. Okay, εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βάζουμε μια ταμπέλα, ξέρω εγώ, πολύ όμορφη και πολύ έτσι ευάκουστη για τον κόσμο. Και αν μου δώσετε και δύο λεπτά θα σας πω και τι ακριβώς είναι αυτό το FBI το ελληνικό. Είναι ουσιαστικά μια ανακατανομή υπηρεσιών, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, το είχα διαβάσει και... Ναι. Εντάξει, δεν θα περιμένανε και κάτι άλλο. Είχα αναφερθεί στο άρθρο σας και είχα πει αναλυτικά, δεν θέλω να σας βάλω στην φάση της κριτικής, επειδή τα συζητάμε και με τους ακροατές και θέλω να κρίνει και ο κόσμος, να σας βάλω. Λοιπόν, αυτό που έχω πει από εδώ πέρα είναι ότι κάθε φορά που γίνεται μια εξαγγελία από τον εκάστοτε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, είναι απλά πυροτέχνημα, είναι δηλαδή τι πουλάει αυτή τη στιγμή. Πουλάει το εκβιαστό, το μαφιόζικο που λύνει τις διαφορές μεταξύ τους. Άρα κάνουμε το ελληνικό FBI για να καταπολεμήσουμε τη μαφία και όλο αυτό το έγκλημα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν κοιτάμε την καθημερινότητα του πολίτη και την εγκληματικότητα που είναι στο full.
Ακριβώς. Και σαν λογική και σαν όραμα δεν είμαστε αρνητικοί. Γιατί αυτό το οποίο το Υπουργείο λέει είναι ότι έχει καταλάβει μετά από 30 χρόνια που δεν πρέπει να το έχει καταλάβει, ότι τα εγκλήματα συνδέονται. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πώληση ναρκωτικών, που ασχολούνται με τους εκβιασμούς, που ασχολούνται με την εθνική βία, συνδέονται όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι ξέχωροι, δεν είναι μια ομάδα που ασχολούνται με κλοπές, μια άλλη ομάδα που ασχολούνται με ναρκωτικά, μια άλλη ομάδα που ασχολούνται με εκβιασμούς. Υπάρχουν διάβλη επικοινωνίες μέσα από αυτό και πολλά κοινά πρόσωπα. Ωραία. Και είπε λοιπόν το Υπουργείο ότι εγώ για να το καταπολεμήσω αυτό θα κάνω μια υπηρεσία που θα υπάγονται όλες αυτές οι υποδιευθύνσεις σε αυτήν την υπηρεσία. Αυτό γίνεται και τώρα. Η Διεύθυνση Ασφαλείας Κοινωνικής Χάρης Θεσσαλονίκης είχε από κάτω την υποδιεύθυνση αθλητικής βίας, την υποδιεύθυνση ναρκωτικών, την υποδιεύθυνση εκβιαστών, την υποδιεύθυνση εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή το. Για να μπορούν λέει, να συνδέονται καλύτερα. Γιατί ποιος τους επόδιζε.
Ναι, να σας πω κάτι. Είναι ακριβώς γιατί είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών ανάμεσα σε μαφιόζικες ομάδες. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι το οποίο πουλάει στα μέσα, βγαίνει ο κύριος αρμόδιος υπουργός και κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα σε καθημερινή βάση και επειδή έτυχε live ένας αλλοδαπός να αρπάξει τη χρυσή αλυσίδα από μια ηλικιωμένη στην παραλία, την ώρα που κανάλι έκανε ρεπορτάζ, βγήκε την άλλη μέρα και έλεγε όποια κεδία στην παραλία της Αττικής. Ναι. Δηλαδή, γελάει εδώ πέρα ο Μανώλης που είναι ο ηχολήφτης μας. Έχει σκάσει τα γυαλιά, τα ακούει και από μένα κατά διαστήματα και είναι και μικρό παιδί και έχει ακούσει τα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά.
Δεν πειράζει, καλό να ενημερώνεται ο κόσμος.
Όντως.
Αυτό είναι μια νοοτροπία στην εθνική αστυνομία 30 χρόνων. Ποια είναι η νοοτροπία? Γίνεται κάπου κάτι και πάμε τοποθετούμε εκ των υστέρων ένα χωροφύλακα να στέκεται εκεί πέρα. Mm. Δεν υπάρχει καμιά προεργασία, καμία υποδομή και καμία λογική για το πώς θα αντιμετωπίζω το πρόβλημα και όχι πώς θα δείχνω σε μια κάμερα ή σε 10 ανθρώπους, ας πούμε και κάμερες, ότι τοποθέτησα κάποιον. Γίνεται μια αρπαγή αλυσίδα στην παραλία, βάλαμε αύριο την διάδοση στην παραλία. Δεν λέω ότι δεν είναι η παρουσία της βίας, δεν θα αποτρέψει εγκλήματα.
Συγγνώμη, αλλά να σας πω κάτι. Θεωρώ, τώρα εντάξει, δεν είμαι ειδική, αλλά το λέω σαν πολίτης. Προτιμώσουμε μια πεζή περιπόλεια που να έχει το νου της, γιατί τώρα η οικογένεια να βλέπει οπλισμένους στις όπκε. Δηλαδή, ας πούμε, με τις μηχανές ανάμεσα στις ξαπλώστρες.
Σχεδόν.
Δηλαδή.
Σχεδόν. Εδώ έστειλε και βάλε σοκ και στην Αθήνα, στις παραλίες.
Έστειλε όντως.
Έστειλε όντως. Αλήθεια. Ναι. Στις παραλίες Αθήνας, βέβαια. Εμείς τι κάνουμε, γι' αυτό λέμε εμείς πολλές φορές και αυτό που γράψαμε είναι ότι δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα όταν δεν λύσεις τη βάση. Εμείς τι έχουμε τώρα, έχουμε στην ελληνική αστυνομία σε μια κουτσουρεμένη και ταλαιπωρημένη ελληνική αστυνομία. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες είναι στο πεζοδρόμιο και τις παίρνουμε από το ένα σημείο, τις πάμε στο άλλο. Από το άλλο σημείο, τις πάμε στο άλλο. Από το άλλο σημείο, τις πάμε στο άλλο. Δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Και αυτό το τελευταίο, για να επιστρέψουμε στο FBI, είναι ότι θα έχει κάποιες επιτυχίες. Λογικό είναι να έχει κάποιες επιτυχίες. Αλλά στο βάθος του χρόνου θα καταρρεύσει, όπως κατάρρευσε η βία στη Θεσσαλονίκη που έχει 200 άτομα από 500 που ξεκίνησε, όπως κατέρρευσαν όλα γιατί δεν βασίζονται σε μία βάση. Όταν η βάση σου, το θεμέλιό σου δεν υπάρχει, η ιδέα που έχεις και καλή να είναι κρέμεται στον αέρα. Γι' αυτό εμείς λέγαμε ότι. Γιατί αυτές ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου, των συναδέλφων, όταν ακούσαμε για το FBI, ότι περισσότεροι γέλασαν και είπανε: εδώ δεν έχουμε χαρτί. Εδώ εγώ δίνω 3.000 και 4.000 ευρώ για τον εξοπλισμό μου. Εδώ δεν μου δίνει στολές, τις αγοράζω εγώ.
Ναι.
Εδώ δεν έχω αυτοκίνητα.
Δεν έχω να πάω να κάνω εξάσκηση στη σκοποβολή.
Ξέρετε, υπήρχε σχεδιασμός για σκοπευτήριο, το οποίο έγινε λάθος στο πώς στήθηκε το Μέγαρο, δεν είχε ας πούμε την απαραίτητη, τον απαραίτητο εξαιρεσμό και αυτή τη στιγμή είναι αποδυτήρια. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει σκοπευτήριο.
Έχω πάθει σοκ με το για ποιο λόγο δεν έχει.
Ναι, δεν υπάρχει σκοπευτήριο. Ενώ υπήρχε πρόβλεψη στο αστυνομικό Μέγαρο όταν χτίστηκε εδώ και 20 χρόνια να υπάρχει χώρο σκοπευτήριο, δεν υπάρχει. Άμα δείτε που κάνουν εκπαίδευση και εκπαιδευτές κάποια στιγμή, αν θέλετε να βγάλετε κάποιον, που κάνουμε εκπαίδευση, θα γελάσετε.
Ναι, μου είχε πει ο εκπαιδευτής ότι και για το ένα σκοπευτήριο στο Κυλκής, δεν ξέρω, όχι στο Κυλκής, ψέματα στη Θέρμη, που δεν μπορείτε να. Ότι όταν έχει καύσωνα ή όταν βρέχει, δεν μπορείτε. Και επίσης ότι άλλοι από την τσέπη τους πληρώνουν σε ιδιώτες, σε ιδιωτικά, ή πάνε στο Κυλκής, που μου το έχετε αναφέρει κι εσείς.
Να σας πω κιόλας. Το είχαμε συζητήσει και κάποια στιγμή εκτός αέρα. Έγινε όντως το κέντρο εκπαίδευσης άμεσης δράσης στο χώρο που. Στον καινούριο χώρο, στον οποίο παλεύαμε και εμείς στο σωματείο να το πάρει, και έγινε με την αρρωγή ενός Δήμου και με τις χορηγίες ιδιωτών. Εν τέλει ο συγκεκριμένος Δήμαρχος βοήθησε, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι κράτος και η ελληνική αστυνομία, που είναι ένας από τους τρεις πυλώνες του κράτους, γίνεται πέτη σε δήμαρχους και σε χορηγούς για να πάει να στήσει ένα κέντρο εκπαίδευσης.
Στο Δήμο Κορδελιού Εύος, μου λέτε.
Τώρα
που έχει γίνει.
Και να τιμήσουμε τον Δήμαρχο που το έκανε, γιατί, και για να λέμε τη γιατί ο προηγούμενος παρά την πίεσή μας δεν το έκανε. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Η αστυνομία έχει θεμελιακά προβλήματα, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, και θέλει τρία πράγματα. Θέλει όραμα, μεθοδικότητα και λεφτά. Ένα από τα τρία να λείπει, δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια ωραία άχνη πάνω σε ένα καμένο κουραμπιέ.
Πάνω σε αυτό που λέτε για την χορηγία, ουσιαστικά επαιτία, έχω διαβάσει κατά διαστήματα και από ενώσεις συναδέλφων σας και από άλλες περιοχές. Π.χ. Καβάλα, ιδιώτης έκανε δωρεά μηχανή στην ομάδα Δίας. Ξέρω εγώ, Άργος, λέω τυχαία τώρα ονόματα, την Καβάλα τη θυμάμαι. Δωρεά περιπολικού στην αστυνομία. Δωρεά εξοπλισμού, δωρεά
ζητονικέ. Επειδή η αστυνομία. Κάνει κάποιες επιτυχίες. Κάποιος θέλει και λέει αφού μου κάνετε, κάνω μια δωρεά. Υπάρχουν όμως μεγάλες δωρεές πλέον. Δηλαδή, διαβάσαμε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη ότι ένας επιχειρηματίας, ο κ. Μιστακίδης, θα κάνει δωρεά 200 SUV. Άλλο να κάνω εγώ δωρεά ένα αυτοκίνητο γιατί μου έκανε κάτι αστυνομία σε μένα και επειδή έχω την οικονομική δυνατότητα, λέω σας δωρίζω ένα αυτοκίνητο σαν δώρο. Το ότι θέλει όλες 200 SUV, αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι επειδή εμείς γλιτώσαμε τον κ. Μιστακίδη από μια ληστεία.
Ναι.
Είναι προφανώς άλλη η πορεία των πραγμάτων.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι η αστυνομία ζει με δωρεές.
Ακριβώς, και αυτά θα έπρεπε ήδη να σας τα παρέχουν. Τώρα τι λέμε, εδώ πέρα δεν σας παρέχουν το ορχισμό, τον εξοπλισμό σας.
Εγώ σας προκαλώ και εσάς και οποιοδήποτε δημοσιογράφο να συναντηθούμε μια μέρα, να πάρουμε μια κάμερα, αν μας επιτρέπετε, και να κάνουμε ή να μην πάρουμε κάμερα, να είστε αυτό από τις μάρτυρες.
Σας έρχομαι εγώ με το κινητό και τα ανεβάζουμε στο site του Focus.
Και αρχίζουμε να πάμε από τμήμα σε τμήμα, να δείτε την κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα.
Επίσης, να πούμε στον κόσμο ότι, αν και το έχω ξαναναφέρει, και ότι και τα οχήματα που χρησιμοποιεί και η ΟΠΚΙ, φαντάζομαι το βλέπει και ο κόσμος να σας βλέπει κανονικά με τον εξοπλισμό, με τη στολή. Παιδιά, αυτά τα συμβατικά που βλέπετε δεν είναι, δεν τους τα παρέχει το κράτος, είναι από τα κατασχεμένα. Το οποίο σημαίνει ότι έχει και πολλά προβλήματα όσον αφορά ενδεχομένως να βγάζει και πολλά προβλήματα.
Ήταν μια από τις πατέντες που λέγαμε πριν. Εμείς δηλαδή την περίοδο της κρίσης, που δεν, θεωρητικά δεν υπήρχε οικονομική ενίσχυση στην αστυνομία καθόλου, βρέθηκε μια πατέντα ότι με πολλά κατασκευμένα οχήματα, τα οποία υπάρχουν κυρίως στα σύνορα της χώρας, τα οποία διατίθονται στο κράτος. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ένα αυτοκίνητο, άμα υπάρχει κάποιος που είναι στο πρώτο έτος σε ΙΕΚ μηχανικών, ένα αυτοκίνητο με 580.000 χιλιόμετρα, όταν κάθεται ένα χρόνο και βγάζει ρίζες σε ένα χωράφι, εγώ το παίρνω αυτό το αυτοκίνητο και πρέπει να το βγάλω να λειτουργήσει και θα λειτουργήσει με την εμπειρία μου 10 μέρες το πολύ.
Κύριε Βλαχούδη, θέλω να πάμε σε ένα ακόμη θέμα. Θα δούμε και άλλα. Απλά επειδή λέμε τώρα για το πόσα μπορείτε, δεν μπορείτε ουσιαστικά να κάνετε δουλειά σας, από το φιλότιμο την κάνετε και από τη θέληση σας που αγαπάτε αυτό που κάνετε. Και επειδή αγαπάτε αυτό που κάνετε και θέλετε να λειτουργείτε για την ασφάλεια του πολίτη, ήθελα πάρα πολύ να το βγάλω αυτό το θέμα με τα λεγόμενα αστυνομικά κουτάκια. Το είχα αναφέρει στον κόσμο κατά διαστήματα ότι είναι με πάρα πολύ απλά λόγια ότι κάποιοι για να κερδίσουν τα γαλόνια στον δρόμο προς τα πάνω στη φάση των κρίσεων και να ανταμυφθούν αναλόγως σε θέσεις, ότι ας πούμε η ΟΠΚΕ και θα έπρεπε αντί να ελέγχει για μικροαδικήματα π.χ. θα μας τα πείτε και εσείς που τα ζείτε, αντί να κάνει αυτό για το οποίο είναι ομάδα προλήψης και καταστολής εγκληματικότητας, έτσι. Απασχολείται σε άλλα, τα οποία αυτά άλλα σας τρώνε χρόνο στα τμήματα, όπως και στη Δίας φαντάζομαι, και μετά ο κόσμος λέει γιατί δεν τους βλέπουμε. Οπότε πάμε λίγο για τα αστυνομικά κουτάκια, να μας πείτε για ποιο λόγο ο κόσμος δεν σας βρίσκει.
Είναι τα αστυνομικά κουτάκια, λοιπόν. Εμείς τα λέμε αστυνομικά κουτάκια στην γλώσσα μεταξύ μας. Κάθε σύλληψη που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που είμαστε εμείς εδώ, στο στατιστικό λόγιο της υπηρεσίας, μπαίνει σε ένα κουτάκι το οποίο είναι στην αλήθεια τάδε για αυτό το αδίκημα. Υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμός, ο οποίος όσο περισσότερες συλλήψεις εμφανιστούν, τόσο περισσότερο ο διοικητής της κάθε υπηρεσίας λέει ότι το έχουν ως μέσο παραγωγής εργασίας. Δεν είναι κακό ως πρώτη σκέψη. Okay. Αλλά τι γίνεται τώρα, όταν πιέζουν το προσωπικό για αυξανόμενες συλλήψεις, η εύκολη σύλληψη του αστυνομικού είναι να πάρει μια μικροποσότητα ναρκωτικών. Είναι γνωστά τα στέκια της πόλης, τα οποία κυκλοφορούν όλο.
Θα πω εγώ τη λέξη χρήστες.
Ναι, κυκλοφορούν χρήστες κτλ. Οπότε, όταν εμένα με πιέζει η διοίκηση, όχι μόνο εμένα και όλους τους άνθρωπους που είναι έξω, για να φέρω αποτελέσματα στο χαρτί και όχι στην ουσία.
Για να φέρετε συλλήψεις.
Ακριβώς. Τότε τι θα γίνει, θα πάει ένας αστυνομικός, θα συλλάβει έναν χρήστη, έχετε ένα αδίκημα αυτό.
Ναι.
Προφανώς. Θα συλλάβει ένα χρήστη ναρκωτικών με ποσότητες που είναι από 0,5 γραμμάρια έως 2.
Ναι.
Αυτές είναι ποσότητες. Αυτός θα πάει, θα μεταφερθούμε, θα πάμε μετά σε μια άλλη κολλησιεργία της αστυνομίας. Θα μεταφερθούμε σε ένα τμήμα το οποίο οι λειτουργίες της αστυνομίας είναι αργές. Δεν φταίνουν τα παιδιά που δουλεύουν αξιωματική υπηρεσία. Όταν πρέπει να γράφεις για ένα μικρό αυτόφορο 400 έγγραφα, να παίρνεις αποτυπώματα με μελάνι και να τον πηγαίνεις στα κρατητήρια της διεύθυνσης και να βγαίνει φωτογραφίες εκεί. Και τι γίνεται, μένω εγώ 2 ώρες στο τμήμα για να γίνει προανάκριση. Φέρνει το περιπολικό της ασφαλείας ο αξίπα απ' έξω μέσα για να πάρει τα αποτυπώματα και να μεταφέρει τον κρατούμενο. Και σκεφτείτε 20 κρατούμενους τη μέρα από μισό γραμμάριο ναρκωτικά ο καθένας που εξαφανίζει η αστυνομία.
Ακριβώς. Γιατί 73 συλλήψεις σε 5 μέρες για ναρκωτικά δεν είναι ούτε οι μεγαλέμποροι, ούτε οι Σομαλοί που είναι έξω και γύρω από το Πιθήτα.
Ναι, προφανώς.
Και οι πιο σκληρές συμμορίες είναι. Ναι. Αυτό που λέμε.
Ακριβώς.
Με αποτέλεσμα μετά ο κόσμος να λέει που είναι η Δίας, γιατί δεν βλέπουμε αστυνομικούς στο δρόμο. Αν εσείς τρώτε 3 ώρες γι' αυτό. Και
βάλτε
όχι
τα όλα μαζί σε ένα καζάνι που λέμε. Βάλτε δηλαδή ότι η Δίας από εκεί που είχε 3 ομάδες σε κάθε περιοχή, έχει 1 ομάδα για 3 περιοχές. Όταν εγώ ήμουν στη Δίας, σκεφτείτε ότι η Δίας έβγαζε 3 ομάδες στο ένα κομμάτι του κέντρου, 3 ομάδες στο άλλο, 3 ομάδες στο άλλο και από 1 ομάδα σε κάθε περιφερειακό δήμο. Και τώρα βγάζει 3 ομάδες για όλο αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε αυτή την ομάδα η οποία θα πάει να πάρει και το κουτάκι το λεγόμενο, θα πάει και ακόμη μία να το πάρει, τελείωσε. Έμεινε μία ομάδα Δίας για να καλύψει από το λιμάνι μέχρι το Ρεντζίκι.
Γι' αυτό έχουμε και τόσο έξαρση κλιματικότητας και Θεσσαλονίκη σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν παλιότερο. Η Καλαμαριά έχει πρόβλημα, γιατί διαβάζω πολλά τα δελτία τύπου για συλλήψεις. κλοπές, διαρρήξεις, όλα αυτά που γίνονται.
Ναι, έχει. Έχει Χαριλάου, Καλαμαριά, Θέρμη, Ρετζίκη, αυτές τις περιοχές. Γιατί η αστυνομία όταν μειώνεται, συρρυκνώνεται προς το κέντρο της και είναι λογικό αυτό.
Ναι.
Γιατί το κέντρο έχει τον περισσότερο κόσμο. Οπότε αποσύρεται ουσιαστικά από τους περιφερειακούς δήμους.
Μου είπατε αυτό που είναι πολύ δραματικό πραγματικά, δηλαδή από 500 άτομα η Δίας μειώθηκε στους 200.
200, ναι.
Τι έλλειψεις έχουμε.
Έγινε, θα σας πω τώρα.
Και πόσο κόσμο πρέπει να έχουμε τουλάχιστον για να πάμε σε ένα επίπεδο ασφάλειας, έτσι, τουλάχιστον σε φυσιολογικά επίπεδα ασφάλειας.
Για να καταλάβουμε τον τύπο από την ουσία. Έγινε μια, υπήρξε μια απόφαση του Υπουργού το χειμώνα,
ναι,
για ενίσχυση της όπια. Η όπια από, που είχε, ξέρω, 100 άτομα στην υπηρεσία της, έγινε 500. Αλλά πώς έγιναν 500. Ήρθανε, έβγαλε μια διαταγή το αρχηγείο και έρχονται αποσπασμένοι από όλη την Ελλάδα για να, για να υπηρετήσουν στην όποια Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται αποσπασμένοι δεν είναι όποια στην υπηρεσία τους. Δηλαδή ουσιαστικά φέρνουμε κόσμο απ' έξω, τον δίνουμε όποια, που δεν φταίνει άνθρωποι. Έχουν τη δικιά τους εμπειρία, τη δικιά τους υπηρεσία αλλού. Και τον δίνουμε όποια και τον εμφανίζουμε στην πόλη σαν πρόληψη, σαν εικόνα. Okay,
θα αποτρεπτικό, πούμε, ναι.
Είναι αποτρεπτικό. Αλλά όταν αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζουν, δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανταποκριθεί ο καθένας αυτό που πρέπει να γίνει.
Σωστά.
Οπότε, σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι γενικότερα χρησιμοποιούμε πατέντες. Πατέντες. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι στα περιπολικά των τομέων που βγάζουν τα τμήματα υπάρχει περιπολικό το οποίο καλύπτει Σικές, Νεάπολη, Πολύχνη, Ωραιόκαστρο. Ένα περιπολικό. Το Ωραιόκαστρο, το μέσα στο Ωραιόκαστρο φτάνει μέχρι σχεδόν το, πίσω από το βουνό, μέχρι το Μελισσοχώρι σχεδόν. Δυτικά φτάνει στα όρια με το Κορδελιό και ανατολικά οι Σικές φτάνουν στα όρια με Τούμπα.
Εμείς η Θεσσαλονίκη.
Ναι, δεν
πραγματικά.
Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και σκεφτείτε επίσης, μέσα σε όλα αυτά, δεν έχει καταφέρει η αστυνομία να αποτινάξει εργασίες που δεν είναι δικιά της δουλειά. Και τι κάνει αυτή. Δηλαδή, σκυλιά που γαυγίζουν, νερά που τρέχουν, αδέσποτα. Όλα αυτά τα έχει επιφορτιστεί η αστυνομία.
Είχα δει και ένα βίντεο με συναδέλφό σας στην Αθήνα της Δίας που έβγαλε μια σαύρα παυλή που έχει κληθεί.
Θέλω να σας πω τώρα ότι έχει πάει περιπολικό της Θεσσαλονίκης για χελώνα.
Σοβαρά τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, συγγνώμη, τι είπανε.
Και, εντάξει, είδε κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, μια χέρια στον δρόμο, φιλόσοφος, ο οποίος στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποια άλλη υπηρεσία. Πήρε το 100 άνθρωπος. Εντάξει, αυτός δεν φταίει.
Βασικά είστε για όλα.
Ναι.
Και μόνο για την ψυχαγωγία μας δεν είστε, να αρχίσετε να καταπαίνετε σπαθιά χωρίς
πλάκα. Ναι, λίγο θα τραγουδάσετε κιόλας. Και σκεφτείτε τώρα ότι πήγε το περιπολικό και δεν είναι ότι πήγε το περιπολικό. Δεν υπάρχει πρόληψη στο τι θα γίνει αυτό το ζώο, ποιο ζώο κι αν είναι. Να υπάρχει μια φιλοζωική, μια κάτι. Τι να το κάνει, τι να το κάνουμε εμείς τώρα. Ωραία. Να το κοιτάμε το ζώο, να μας κοιτάει γι' αυτό. Έχουμε πάει για άλλο στον περιφερειακό. Δηλαδή. είναι άλλο να πας σε ένα χώρο, να κλείσεις το δρόμο για να μην γίνει κάποιο ατύχημα.
Ναι, βέβαια.
Και άλλο να πρέπει να επιληφθείς σε ένα ζωντανό, το οποίο, εκτός δεν έχεις εκπαιδευτεί για τέτοια πράγματα, το οποίο δεν ξέρεις και πώς να το συμπεριφερθείς.
Και τι να κάνεις, και την ώρα που έξω γίνεται.
Έτσι, και τι ακριβώς να κάνεις.
Θέλω λίγο να πάμε, κύριε Βλαχούδη, στο θέμα που έχω αναφερθεί κατά επανάληψη και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τις επικινδυνότητες που αντιμετωπίζετε.
Κοιτάξτε, η επικινδυνότητα της αστυνομίας για μας είναι μια καθημερινότητα. Ναι. Απλά είμαστε ένας κλάδος ο οποίος δεν πουλάει.
Ναι.
Το έχουμε
το λέω και εγώ από εδώ.
Ναι, το έχουμε κατανοήσει, δεν περιμένουμε κάτι σε αυτό. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα πουλάει αυτό έξω για να φαίνεται η επικινδυνότητα σε εμάς.
Συγγνώμη, να σας πω κάτι και επίσης το έχω πει εδώ πέρα, ότι το γεγονός ότι είναι επικίνδυνο το επάγγελμά σας και εσείς το ξέρετε που πάτε, δεν σημαίνει ότι θα σας στέλνουμε να σκοτώνεστε.
Καλά,
θα κάνετε χρήση νόμιμων μέσων.
Αυτό είναι μια κουβέντα που την έχουμε κάνει και μεταξύ μας πολλές φορές, που λένε, ξέρω εγώ, για τους μισθούς που παίρνουμε. Η άποψη δικιά μας, που με ρωτάτε, είναι ότι δεν υπάρχει μισθός ο οποίος καλύπτει τη ζωή σου.
Βέβαια.
Έτσι. Απλά είναι θέμα ψυχολογικής ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, πείτε μου εσείς στην Ελλάδα, ότι χωρίς να έχω τίποτα με το επάγγελμα, ότι πώς γίνεται το επάγγελμα του κομμωτή να είναι επικίνδυνο και αυτιγυρνό και του αστυνομικού να μην είναι.
Λοιπόν, μισό λεπτό, δώστε μου λίγο. Εγκρίθηκε η χορήγηση επίδομα επικίνδυνης και αυτιγύρνησης εργασίας εργαζόμενη κεντρικής δασικής υπηρεσίας, δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοφύλακες, γεωπόνοι κλπ. ειδικότητες εργαζόμενων που υλοποιούν καθημερινά στο όλο το έτος τα εκφύσεως πολύ δύσκολα και επικίνδυνα καθήκοντα της δασοπροστασίας.
Εδώ σας είπα εξ αρχής, ό,τι γίνεται και εμείς το κριτικάρουμε στο δικό μας το Υπουργείο, φαντάζομαι ότι το ίδιο και το ανάλογο γίνονται σε όλα. Είναι η λειτουργία του κράτους αυτή. Είναι αυτό το λάθος στημένο πράγμα που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι ότι ο καθένας δίνει χωρίς κρίση ό,τι μπορεί στο δικό του άνθρωπο. Και το κράτος εμείς δεν κάνουμε επικίνδυνο επάγγελμα.
Ναι. Παράλληλα όμως, συγγνώμη,
το επάγγελμά μας, θα ξέρετε, είναι επικίνδυνο χωρίς να υπάρχει περιστατικό στην Ελλάδα. Μόνο που μπαίνουμε σε αυτό το αυτοκίνητο και το οδηγάμε είναι επικίνδυνο.
Ακριβώς.
Όταν αυτό το αυτοκίνητο θα πρέπει να εργαστεί και σκληρά.
Ακριβώς. Έχω αναφέρει εδώ και τις περιπτώσεις με τα μεταγωγικά που έχετε γράψει σχετικά, να ξέρετε. Επίσης, βέβαια, να πω το εξής.
Για τα μεταγωγικά, να σας διακόψω λίγο, να σας δώσω και μια πληροφορία.
Ναι.
Πρόσφατα θα σας πω ότι που πήγαμε και είχαμε μια συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Και τους παραθέσαμε το πρόβλημα ότι η Θεσσαλονίκη ως δεύτερη μεγαλύτερη διεύθυνση στην Ελλάδα δεν έχει 24 ώρες καύσιμα πλέον. Η απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ήταν να προμηνύεται, να προλαμβάνεται. Βάζεται νωρίτερα. Και το περιστατικό έγινε ακριβώς μια μέρα πριν. Ερχόταν μεταγωγικό από τη Δράμα με πολύ σκληρό κακοποιό, το οποίο τον πήγαινε στην Αθήνα για απέλαση. Υπολογίζοντας οι άνθρωποι ότι θα βάλουν καύσιμα στη Θεσσαλονίκη, κόλλησε στη Θεσσαλονίκη στις 2 ώρα τη νύχτα, γιατί δεν είχαμε καύσιμα να τους βάλουμε. Δεν ήταν αυτά τα καύσιμα να τους βάλουμε. Και πήγαμε τώρα στην πατέντα. Μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους διοικητές, αποφασίζεται να πάει στο μεταγωγόν, να πει με στο μεταγωγόν ο κρατούμενος, ώστε να φύγουν το πρωί. Βρέθηκε, ας πούμε, μια λύση που δεν, που δεν είναι λογική. Έπρεπε η Θεσσαλονίκη να έχει καύσιμα και να φύγει. Και ακούστε και το άλλο τώρα. Δηλαδή, η αστυνομία από τη μία είναι τυπική, από την άλλη είναι παντενταρισμένη. Και το τυπικό κομμάτι. Τα συνοδευτικά αυτή τη μεταγωγή, που είχε και μια-δυο ομάδες όπια κτλ. Θα συνοδεύαν τη μεταγωγή, δεν βρέθηκε ένας αξιωματικός να παντρευτεί και να πει, αφού πήγε το αμάξι των μεταγωγών και μπήκανε μέσα, μπήκε μέσα η μεταγωγή κανονικά, σε κελί κτλ., εσείς θα επιστρέψετε στην εγκληματικότητα της πόλης. Δεν την πήρε κανείς την ευθύνη και περίμεναν τα αυτοκίνητα έξω από τα μεταγωγών από τις 3 η ώρα ως 6 το πρωί που τους άλλαξαν, να έρθουν οι άλλοι να περιμένουν από τις 6 το πρωί για να πάνε 8 η ώρα να βάλουν καύσιμα και να φύγουν. Ο τρόπος που λειτουργούν οι ανώτατοι αξιωματικοί δεν ξέρω πώς μεταφέρθηκε αυτή η νοοτροπία, έτσι δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά είναι, δεν δίνει λύσεις. Δεν δίνει πραγματικά λύσεις. Υπάρχει μια φοβικότητα, μην κατηγορηθεί κάποιος, μην του πούνε κάτι και χάσει τις κρίσεις του Ιανουαρίου.
Αυτό είναι το θέμα, οι κρίσεις. Γι' αυτό έξω και τα κουτάκια. Κύριε Βλαχούδη, πείτε μου λίγο σας παρακαλώ. Επειδή βλέπετε τα πάντα στην κυριολεξία με τη δουλειά που κάνετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας και τη νύχτα κυρίως και με όλη αυτή την εγκληματικότητα που πλέον δεν λέμε απλά έξαρση, μιλάμε εκτόξευση, δεν υπάρχει λέξη πλέον. Ο κόσμος το καταλαβαίνει γιατί και εγώ παρουσιάζω κάθε Σαββατοκύριακο εδώ ό,τι γίνεται, όχι αυτό που θα σκάσει κατά 2-3 μέρες την επικαιρότητα, για να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, ό,τι συμβαίνει και γενικά πανελλαδικά. Σε διάφορες κατηγορίες εγκληματικότητας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, εσείς. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει για όλους τους αστυνομικούς ή εσάς που προέρχεστε από τους ειδικούς φρουρούς, θα μου το ξεκαθαρίσετε. Πόσα είπαμε ότι παίρνετε την ώρα το βράδυ μεικτά?
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι στο πεδίο δεν υπάρχουν ειδικοί φρουροί, προερχόμενοι από την Κύπρο και προερχόμενοι από τη Φλάκο. Υπάρχουν, είμαστε όλοι μαζί.
Ωραία.
Δεν υπάρχει διαχώρηση στο πεδίο. Υπάρχουν δηλαδή στη δικιά μου την ομάδα, υπάρχουν σε μια ομάδα που είναι 10, 12, 15 ατόμων, υπάρχουν 5-6 άνθρωποι που είναι προχωρημένοι από την Κύπρο, οι άλλοι 5-6 οι οποίοι είναι από στη φυλάκα και δύο αξιωματικοί. Στο πεδίο δεν παίζει κάποια ρόλο διαφορά, ούτε στο οικονομικό, στο βραδινό.
Για πείτε μας λοιπόν, να σας γλέψουμε.
Είναι 2,93 μεικτό την ώρα. Μεικτό.
Λοιπόν, πάμε πάλι 2 ευρώ,
2 ευρώ και 93 λεπτά μεικτό την ώρα.
Το βράδυ.
Ναι, αυτό είναι. Και πείτε, μέχρι πρόσφατα, τώρα νομίζω τον προηγούμενο χρόνο άλλαξε, υπήρχε και πλαφόν.
Δηλαδή?
Δηλαδή, 48 ώρες το μήνα. Όποιος έκανε πάνω από 48 ώρες το μήνα, δεν τις πληρωνόταν. Και για το πω πιο συνολικά, δεν ήταν ούτε καν 48, ήταν 480 ώρες το χρόνο. Νυχτερινά. Όποιος έκανε 520 ή 40 πήγαιναν υπερπίστωση και πατρίδος. Τώρα άνοιξε το πλαφόν πέρσι, αν θυμάμαι καλά.
Φοβό, είναι απόλυτη παράνοια. Δεν υπάρχει. Είναι απόλυτη παράνοια, πραγματικά.
Εδώ λέμε ότι πολλές φορές έχουμε στην ελληνική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία σαν οργανισμός, έτσι πως λειτουργεί, πάει κόντρα στη λογική.
Πραγματικά.
Στην απλή λογική του απλού ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος ειδικός.
Καταλαβαίνουν πολλά ο κόσμος, τουλάχιστον ο κόσμος που ακούει εδώ πέρα. Πλέον τους έχω κάνει και expert, να ξέρετε. Δηλαδή μερικά πράγματα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν υπάρχουν, να σας το πω και για εσάς, δεν υπάρχουν πολλά ράδια που ασχολούνται με τα προβλήματα των αστυνομικών. Έτσι. Να τα λέμε αυτά.
Ναι.
Και ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, επίσης θέλω να συμπληρώσω κάτι πριν, σε αυτό που λέγαμε για το επικίνδυνο. Θέλω να προσθέσω, πρόσφατα είχα ξανασχοληθεί με υποθέσεις που έχω ασχοληθεί στο παρελθόν, τις θυμάμαι πάρα πολύ και αναλυτικά γιατί τις έχω παρακολουθήσει και όταν φεύγαμε το φως δημοσιότητας. 10 χρόνια μετά τη δολοφονία των νεαρών αστυνομικών της ομάδας Δίας του Ρέντι, που τους γαζώσαν, τους κάνουν σουρωτήρι με τα πολυβόλα, 22-23 χρόνια παιδιά, είχε η μητέρα και η αδελφή του Γιάννη του Βαγγελινέλη, μετά από 10 χρόνια τέλος πάντων, είχε βγει απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο αποφάσισε ότι έχασαν τη ζωή τους για τον αστάθμητο παράγοντα των κακοποιών.
Ναι.
Και γιατί λόγω της επικινδυνότητας του επαγγέλματος. Γιατί και όλο αυτό που έγινε τέλος πάντων είναι άρρηκτο με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Δηλαδή, από τη μία, δεν αποζημιώνεται έστω ηθικά, που ούτε αυτό κάνει τίποτα στην οικογένεια. Απλά αυτοί μόνο με το χρήμα πονάνε. Το λέω εγώ, είναι δικό μου τέτοιο, έτσι. Δεν
ναι, στον χρόνο. Okay.
Και από την άλλη, είναι όλο αυτό, έχουμε τόσα θύματα αστυνομικούς. Και από την άλλη σου λέει, δεν είναι καθιερωμένο, δεν σας κατοχυρώνει το επικίνδυνο, ούτε καν το θυγινό. Και από την άλλη βγαίνει απόφαση που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι που έκανε 10 χρόνια καταρχήν να βγει απόφαση, έτσι.
Καλά, μπορεί και γρήγορα να έκανε.
Ναι, όντως.
Θα βγει πιο πολύ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Καταρχήν, εγώ πιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη γενικότερες αποφάσεις, ασχέτως με το αποτέλεσμα, γιατί και η ελληνική δικαιοσύνη έχει όρια του νομοθέτη. Δεν κάνει τη θελίδια, βάζει ο νομοθέτης.
Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
Και βγαίνει λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη και λέει, μπορεί και να είναι πραγματικότητα αυτό που λέει. Ας θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικότητα, ότι είναι άρρηκτο με το επικίνδυνο του επαγγέλματος.
Ας το αναγνωρίσουν, εγώ αυτό λέω, σαν απλός
πολίτης. Ναι, αυτό. Υπάρχει ελληνικό δικαστήριο, αυτό που λέμε καμιά φορά ότι είναι παράλογο όλα αυτά. Υπάρχει ελληνικό δικαστήριο που αναγνωρίζει το επικίνδυνο του επαγγέλματος, το οποίο δεν είναι ήδη αναγνωρισμένο από το κράτος. Δηλαδή, πώς αναγνωρίζει ένα επάγγελμα επικίνδυνο, όταν το κράτος έχει πει ότι δεν είναι.
Ακριβώς. Παράλογο επίσης. Δηλαδή που βασίζονται. Βίστε προς αυτό ότι ο ένας από τους δύο καταδικαστέντες σε δύση σόβια και κάτι χρόνια κάθειρξη αφέθηκε ελεύθερος. Θα πάω σε δύο τελευταία θέματα που μου τα έχει θέσει ο κόσμος. Το οποίο να σας πω και εγώ το έχω σκεφτεί, παρά την εμπειρία και το ότι ασχολούμαι με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πολλές φορές, επειδή ακριβώς τα ζω πιο πολύ και πιο έντονα και πιο καθημερινά και επί σειρά ετών, και πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα βλέπεις και δεν έχεις και το χρόνο να τα πεις όλα, έτσι, ή δεν μπορείς να τα παρουσιάσεις όλα.
Άμα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το πρόβλημα της ελληνικής αστυνομίας, πρέπει να ξεκινήσουμε το 24 και το 26.
Ακριβώς. Λοιπόν, μία ερώτηση που μου είχε κάνει σε κάποια φάση μία κυρία που ακούει όλα αυτά που λέω κάθε φορά. Εδώ, εκεί έχει γίνει αυτό, το ένα, το άλλο, κλοπές, διαρρήξεις, εγκλήματα, το ένα, το άλλο. Καταδιώξεις που δεν μπορείτε να. Γιατί τη βάψατε, άμα χρησιμοποιήσετε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε, το οποίο για ποιο λόγο, ας πούμε, το πληρώνετε και από την τσέπη σας, όχι τίποτα άλλο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Λοιπόν. Βγήκε λοιπόν η κυρία, και άλλη μια κυρία με το έχει ρωτήσει αυτό, και λέει: γιατί δεν απεργούνε, λέει, είμαστε μαζί τους. Σας το μεταφέρω ακριβώς και εγώ το έχω σκεφτεί να σας πω πραγματικά. Γιατί δεν απεργούνε, είμαστε μαζί τους, ας μείνουμε 24 ώρες στα σπίτια μας.
Ακούστε λοιπόν τι ισχύει. Καταρχήν, ο αστυνομικός απαγορεύεται να απεργήσει από το Σύνταγμα. Από τον ανώτερο νόμο του κράτους. Δηλαδή, απαγορεύεται ο στρατός και η αστυνομία να απεργήσουν. Το Σύνταγμα, αυτός που έφτιαξε το Σύνταγμα, προφανώς και έβλεπε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί πέραν από την καθημερινότητά μας και οποιαδήποτε αυξημένη εγκληματικότητα. Αν απεργήσει και βγει μια ανακοίνωση ότι η αστυνομία απεργεί στις 20 Ιουλίου, δεν θα φτάνει να κλειστεί ο κόσμος στα σπίτια του. Δεν θέλουμε εμείς ούτε έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά το χάος που θα δημιουργηθεί στην κοινωνία και για 24 ώρες θα είναι τεράστιο. Και δεν ξέρω αν πρέπει η κοινωνία να πληρώσει τέτοιο τίμημα για να αναγνωριστούν τα προβλήματα της ελληνικής αστυνομίας. Όπου και είναι και θέματα δημοκρατίας μερικά, θέματα ναι. πολιτεύματος μερικά. Οπότε θεωρώ ότι παρά το ότι και εμείς το έχουμε πει πολλές φορές για τους τρόπους στους οποίους πρέπει να αντιδράμε και να... και να σας το πω αλλιώς, ας κάνουμε όλα τα υπόλοιπα βήματα και ας αφήσουμε την απεργία για αργότερα.
Ναι.
Είναι λίγο πολύ. Ο αστυνομία είναι θεσμός και θεσμός που προστατεύει την κοινωνία. Αν 24 ώρες δεν υπάρξει παρουσία της αστυνομίας αυτό, άμα δείτε τα δελτία τύπου όπως τα βλέπετε εσείς στην καθημερινότητα, όχι μόνο τις συλλήψεις, την ειδικογενειακή βία, όλα τα εγκλήματα στα οποία η αστυνομία παρέχει την κρατική μέρημνα, ας πούμε, είναι τόσα που γίνονται ήδη με την παρουσία της αστυνομίας. Φαντάζεται ότι η αστυνομία δεν θα έχω την παρουσία μου κιόλας εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτό τέτοια υπερβολή ακόμα.
Το θέμα είναι γενικώς ότι η ηγεσία είναι όλο το θέμα πολιτική και φυσική. Και αφήστε το αυτό σε μένα. Πολιτική και φυσική.
Εμείς ζητάμε
που,
άλλα πράγματα.
Αν γινόντουσαν αυτά που έπρεπε να γίνουν, ο κόσμος δεν θα φτάναμε σε αυτήν την κατάσταση ώστε ο κόσμος να φτάνει σε αυτό το σημείο.
Ναι, ας μην φτάσουμε στην απεργία. Να σας πω ένα ακόμα από τα παράλογα της αστυνομίας. Και αυτά που λέω είναι ενεργημένα στο διαδίκτυο. Δεν λέω κάποιο κρυφό, πώς είναι, κάποιο κρυφό φάκελο της αστυνομίας. Το πειθαρχικό δίκαιο του Έλληνα αστυνομικού λέει ότι η δημόσια αστυνομική κρίση σε ανώτερο πηγαίνει με το ρεύμα της απόταξης. Ναι. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό? Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι φήμωση?
Φυσικά είναι φήμωση. Φυσικά είναι φήμωση.
Οποιοσδήποτε πολίτης της χώρας μπορεί να κάνει κριτική. Ακριβώς. Δεν λέμε να βρίσει κάποιον, ούτε να προσβάλλει, ούτε να κάνει ποινικό αδίκημα.
Να πω στον κόσμο ότι γι' αυτό με ακούτε, ναι, που λέω συνέχεια στον κύριο Βλαχούδη, το χρόνο μου εγώ το παίρνω εγώ, αφήστε να το πω εγώ. Ακριβώς γι' αυτό λόγο που ανέφερε.
Ακριβώς. Εμείς ως συνδικαλισμός έχουμε ένα περιθώριο λίγο παραπάνω, ναι, αλλά σκεφτείτε ότι ο κάθε αστυνομικό, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει δημόσια αντική κριτική.
Ακριβώς. Αν αυτή τη στιγμή μιλούσα, π.χ. με ένα συναδελφό σας από την ομάδα Z, στην ομάδα Δίας, έτσι, που δεν είναι, ας πούμε, στο Προεδρείο, για παράδειγμα, της Ένωσης Ειδικών Φρονοκεντρικών της Μακεδονίας, δεν θα μπορούσε άνθρωπος. Εάν μου έβγαινε...
Από αυτά που είπα εγώ σήμερα, πιστεύω το 90% δεν μπορούσε να το πει.
Ακριβώς, και ακόμη και ανωνύμως που θα έβγαινε, πάλι μπορεί να έχει θέμα να ψάχναν τι και ποιος και πού.
Θα γινόταν έρευνα, βέβαια. Ποιος είναι αυτός ο οποίος...
Και κάτι τελευταίο, κύριε Βλαχούδη, επειδή είχαμε το θέμα αυτό με το Άγιο Όρος τελευταία, θα ήθελα να μας πείτε, αν σε οποιαδήποτε τέτοια θέματα, αν πείτε δεν πάμε, γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι δεν θα θέλετε να πάτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι κυρώσεις θα έχετε?
Άμα πάμε στις περιπτώσεις που δεν θέλαμε να πάμε.
Ναι. Σε αυτό, επειδή έχει ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους, σε τέτοια θέματα τέλος πάντων και γενικά σε εξίσου κρίσιμα, να το πω έτσι, λεπτά θέματα, φαντάζομαι ότι οι κυρώσεις είναι ενιαίες για όλα. Οπότε θα ήθελα να πάτε για ποιο λόγο. Τι θα γινότανε?
Αν βρεθεί ένας αστυνομικός μόνος του και πει ότι εγώ αρνούμαι τη διαταγή, πάει για παράβαση καθήκοντος και η άρνηση διαταγής. Στις περιπτώσεις που συνολικά γίνει κάτι, το οποίο λένε κάποιοι ότι αν πούμε όλοι όχι, μια δημιουργία μάτα, ας πούμε, ξέρω, 25 άνθρωποι, δεν μπορούν όλους να μας κυνηγήσουν, τότε έχει προβλέψει και γι' αυτό η ελληνική αστυνομία, πηγαίνει για στάση.
Για στάση, μάλιστα.
Ναι. Οπότε,
πολύ βαρύ.
Ναι. Δεν είναι θέμα αν είναι βαρύ, όχι. Είναι θέμα ότι...
Βαρύ σε βάρος σας, ναι. Δηλαδή,
στο σχεδιασμό δεν είναι λάθος. Γιατί? Δεν βασίζεται η αστυνομία στην προσωπική κρίση του κάθε αστυνομικού και δεν θα έπρεπε να βασίζεται στην προσωπική κρίση του κάθε αστυνομικού. Αυτό δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια πολιτική κοινωνική άποψη συγκεκριμένη, η αστυνομία όμως λειτουργεί ως θεσμός.
Ακριβώς.
Απλά όταν εμείς βλέπουμε ότι εκεί θα με στείλεις, δεν θέλω να πάω, αλλά διατάσσουμε να πάω και θα πάω. Αλλά λειτουργείς προς υφέρον συγκεκριμένων πραγμάτων στην άλλη πλευρά, σε ένα άλλο κομμάτι της αστυνομίας, τότε έρχομαι και συγχύζομαι εγώ. Όταν εμένα μου λες να πάω στο γιος, δεν θέλω. Ας πούμε, αλλά διατάσσομαι να πάω και θα πάω. Ναι. Και συγκρόνως βάζει την τροχέα Θεσσαλονίκης Μαλγάρο να σταματάει αυτοκίνητα για να κάνει, και τους απαγορεύει να τους κάνουν έλεγχο, για να κάνει τέρνα ένα ερωτηματολόγιο. Βάλτε τα και τα δύο το ένα απέναντι το άλλο, να καταλάβετε πού υπάρχει και πώς λειτουργεί και πού υπάρχει το ενδεχόμενο ενός συμφέροντος.
Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε όλα αυτά, επειδή μου στέλνουν και το κλασικό ότι να κατεβάζετε κράνη και ασπίδες και όχι να χτυπούν τους ταξικούς και εργαζόμενους, πρέπει να σας πω το εξής, δεν θέλω να το πείτε, θα το πω εγώ και θα κλείσουμε. Λοιπόν, αυτό επειδή έχω και μια άποψη πιο αντικειμενική, γιατί είμαι μέσα σε αυτό, ενώ από την άποψη του ρεπορτάζ πολλά χρόνια. Ναι. Τα ΜΑΤ, γενικά η αστυνομία, όπως και το λέμε συνέχεια, ότι εκτελούν εντολές αυτών. Εκεί είναι και πάρα πολύ, φαντάζομαι, εγώ γι' αυτό θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί δεν θα μπορούσα, θα ήξερα ότι θα ήταν κάτι το οποίο, μια πολύ δύσκολη απόφαση, η οποία όμως δεν θα μπορούσε να είναι δικιά μου. Για να θυμηθούμε το εξής, ότι οι ίδιοι που δυστυχώς κατ' εντολήν, το οποίο όμως δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αυτό που μου είπατε, πάνε για στάση, μπορεί αυτές τις εντολές, αυτές οι δραματικές εικόνες, αυτές οι απαράδεκτες εικόνες, έτσι, με ξύλο συνταξιούχων, από την άλλη όμως τα ίδια παιδιά ήταν που πάνω στον Εύρο που πήγαν, ήταν στο Ρέντι σε μέτρα, τους παίρνουν, τους βάζουν στο 130, τους πάνε πάνω στον νεύρο χωρίς να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, γιατί είναι πρωτόγνωρο. Είναι επί 18 και 20 ώρες αυτό το πράγμα και μετά ο κόσμος εκεί πέρα τους χειροκροτούσε, γιατί κατάλαβε ότι όντως κάνανε χάρη σε αυτούς, αποσοβήθηκε όλη αυτή η κρίση. Είναι τα ίδια άτομα. Και στις δύο περιπτώσεις υπακούν εντολές. Έχουν οργιστεί στο Σύνταγμα, που σημαίνει πίστη στη χώρα. Ανεξαρτήτως από το αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ποιος είναι αυτός που δίνει εντολές.
Στον Εύρο πήγανε με χαρά, έτσι.
Ναι.
Ναι, ήμουνα για στον Εύρο, ήμασταν τις πρώτες μαζί με τα μάτια που πήγαμε. Ήμουνα πάνω στον Εύρο, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αν το τσίζουμε από αστυνομική πλευρά και από κοινωνική πλευρά. Εγώ καταλαβαίνω το συνέστημα του κόσμου. Το αίσθημα της αδικίας. Αλλά η αστυνομία υπάρχει ώστε καμιά φορά και το δίκαιο συνέστημα του κόσμου να μην φέρει τα πράγματα σε χειρότερο βαθμό. Δηλαδή, γίνεται μια τεράστια πορεία για ένα κοινωνικό ζήτημα, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε ζήσει τέτοια. Μεσοπρόθεσμα, με τεράστιες ποσότητες κόσμου, έτσι. Και η αστυνομία έχει μια παρουσία. Συνήθως ο όχλος όμως λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και συνήθως ο όχλος χάνει το δίκιο του πολλές φορές. Δηλαδή, αν η αστυνομία που ήταν σταματημένη μπροστά στο Σύνταγμα κατέβει στις ασπίδες και έμπαινε ο όχλος μέσα στο Σύνταγμα, το Σύνταγμα προβλέπει την έξοδο του στρατού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά παίζουμε πολλές φορές και με την ύπαρξη του πολιτεύματος. Η αστυνομία την περίοδο της δύσκολη τετραετία του 10-14, με πάρα πολλές πορείες κτλ., όσο και να μην θέλει να το παραδεχθεί, η αστυνομία κράτησε το πολίτευμα της χώρας. Κι ας έγινε κακιά. Δεν είναι εύκολο, γιατί ωραία τα λέμε αυτά, αλλά ας σκεφτεί ένας την επόμενη μέρα τι ακριβώς θα συμβαίνει. Και την επόμενη ώρα τι δεδομένο θα υπάρχει. Καταλαβαίνω εγώ τον κόσμο και η αστυνομία. Κανείς δεν σηκώνεται το πρωί και λέει πάω να δείρω. Κανένα. Έχουν προβλήματα οι άνθρωποι όλοι, δεν το σκέφτονται. Οπότε συνήθως τι γίνεται, ο κόσμος βλέπει το κράτος που βλέπει απέναντί του είναι η αστυνομία εκείνη την ώρα. Η διαμαρτυρία του, η λογική και η πραγματική μεταφέρεται πάνω στην αστυνομία. Συνήθως είναι να κάνει μια επιθετική κίνηση, γιατί αισθάνεται τη δύναμη του κόσμου κτλ. Και η αστυνομία είναι εκεί για να σταματήσει την επίθεση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική αστυνομία είναι από τις υπιότερες αστυνομίες στην Ευρώπη. Όσοι έχουν μεταβεί είτε με αθλητικά γεγονότα είτε με οτιδήποτε άλλο σε πιο ευρωπαϊκές αστυνομίες, σε μαζικές πορείες με επεισόδια κτλ., θα δουν ότι στην Ευρώπη είναι πολύ πιο σκληρή η αστυνομία από ό,τι στην Ελλάδα.
Βλέπουμε και εικόνες άλλωστε.
Ναι, και με καλύτερα μέσα είναι η αλήθεια. Έτσι.
Ναι.
Ναι, γιατί εδώ κάναμε 30 χρόνια καταλάβουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό, ας πούμε. Οπότε ο κόσμος φαντάζεται ότι η αστυνομία, ο αστυνομικός σηκώνει το πρωί και λέει στη γυναίκα αγάπη μου, φεύγω πάνω να δίνω συνταξιούς και έρχομαι. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Και το ίδιο θέλω να πω ότι βρυσίδια τρελά, και το ξέρετε κιόλας και εσείς, με τις πορείες, με το γνωστό χώρο των δεξουσιαστικών για αναρχικούς και τα σχετικά, το τι ακούνε κάθε φορά, το τι ακούτε, όχι μόνο, κι εγώ ακούω, γελάω πλέον, αλλά εκεί πέρα τα ακούτε όλοι. Μα
εδώ πέρα, το κομμάτι. Ναι, τα έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές. Πρέπει να απομυθοποιήσουμε την κατάσταση. Λέει, έγινε πορεία, λέει, των αντιξουσιαστών στο χώρο. Πού έχουν δικαίωμα ο καθένας να κάνει πορεία, συνταγματικό του δικαίωμα είναι. Και βγήκανε, λέει, μεγαλειώδες πορεία 2.000 άτομα. 2.000 άτομα μαζεύει ομάδα της Θεσσαλονίκης σε φιλικό με πειραρία. Δηλαδή, δεν είναι ποσό να το κάνουμε ζήτημα για 2.000 άτομα. Να ακούσει η κοινωνία τι έχουν από τα 2.000 άτομα. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν το κάνουμε ότι κατέβηκε στο Μεσοπρόθεσμο, έχει 400.000 κόσμο στην Αθήνα. Και οι δημοσιογράφοι, τώρα θα με πάτε, πώς το λένε, φυλαϊτή το στοματί μου που λέει. Η γνωστή λίστα έχει αποτελέσματα. Έβλεπα πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ για τον ψυχρό πόλεμο και έλεγε ότι το μέσο της προπαγάνδας είναι να ελέγχεις τα μίντια και να δεις λεφτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έβγαλε γνωστό, συγγνώμη κύριε, θα συνεχίσω λίγο, γνωστό αναπαστέτα μηντιακό σύστημα, πρώην στρατηγό της Ελληνικής Αθηνομίας να μιλήσει για τα μέτρα, για τα λάθος μέτρα που πήγαιναν για τον Τραμπ, για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, και ο συγκεκριμένος, το γνωρίζετε κι εσείς, ήταν γενικός αστυνομικός επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος και ασχολούταν με τις φαβορίτες και τα καπέλα.
Ναι.
Και βγήκε να μιλήσει σε μεγάλο κανάλι της χώρας ως ειδικός για τα μέτρα ασφαλείας του Τραμπ. Και εμείς κοροϊδεύανε οι συνάδελφοι μεταξύ και λέγανε θα βρει και το πρόβλημα ότι δεν φορούσαν τζόκι οι συνάδελφοι.
Επ' αυτού θα εξηγήσω μετά στον κόσμο, γιατί πρέπει να κλείσουμε να πάμε και στις διαφημίσεις. Τις έχω καθυστερήσει.
Όχι,
θα πω μετά στους ακροατές, σε αυτό που είπε ο κύριος Βλαχούδης, θα σας πω τι ακριβώς εννοεί. Λοιπόν,
ναι.
Κύριε Βλαχούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη διάθεσή σας πάντα ό,τι χρειαστείτε.
Γνωρίζω να είστε καλά, καλές, ασφαλείς καταρχήν υπηρεσίες να έχετε όλοι σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Focus 103,6.